halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor sabti ah oo oktoobar ay tahay 4/2023. waxa afarta waa bisha noofembar ee idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: israa'il ayaa waxaa booqday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka, wararkii ugu dambeeyey bariga dhexe ayaad ku maqli doontaan waraysi. sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ka hadlay aayaha gobolka gedo iyo xaalka guud ahaan jubbaland.
muddadaas aanu joognay waxaanu qabannay shirar kala gedisan. shirarkaasoo dhammaanaanu soo afgarannay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo, maamuladii, cadaaladii, amniga, dhaqaalaha in intaba dib loo habeeyo. waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xidhnimnaa muddo dheer, oo ay ku jiraan waddooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mihiigaana oo ka horreeyay deegaanada dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo saameyn yeeshay. qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in laga hortago hurinta colaadda u dhexeysa israa'il iyo xamaas, iyo sidoo kale in wax laga qabto ilaalinta dadka falastiiniyiinta in aan la sii kordhinin dhibaatooyinka haatan haysa, islamarkaasina la badiyo gargaarada la gaarsiin kara gaza kadib markii jimcihii shalay uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu iyo golaha wasiirada ee halkaasi. israa'il ayaa waxa ay dib ugu soo celisay gaza kumanaan shaqaalaha falastiiniyiinta ah oo ku go'doonsanaa israa'il kadib markii weerarkii xamaas ee ku qaaday israa'il uu dhacay 7-dii bishii ina dhaaftay oktoobar. israa'il ayaa sheegtay in ciidamadeeda ah ay hareereeyeen magaalada gaza iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka, islamarkaasina gargaarada bani aadanimo lagu gaarsiiyo kumanaanka dadka ah ee ku go'doonsan ay dhibaatooyinku ay ku haystaan gudaha gaza. xogayaha arrimaha gaashaandhigga maraykanka ayaa isna hakiyey taageerada militari ee socdaalkii kongareska ee israa'il, wuxuuna xanibay madax sare oo iyagu rabay inay booqdaan halkaasi. wax yar kadib markii qorax dhici la gaaray 1-dii bishii, waa bishan aynu ku guda jirnay noofembar, booliiska ayaa waxa ay yimaadeen xaafadda Fatima la yiraahdo ay ku badan yihiin dadka afghanistaaniyiinta duleedka caasimadda Pakistan ee Islaamabad, markaasi iyada oo ay dadku si weyn u qabqabanayeen ciidamada booliiska halkaasi jooga si markaasi ay u geeyaan goobihii loogu talagalay dadka inay ka baxaan waqtiga ugu dambeysta ah ay u qabatay dowladda Pakistan dadka soo galootiga, gaar ahaana kuwa Afghanistan ka yimaaday inay halkaasi gaaraan. waxaa dadkii la qabqabtay ugu dambeeyey ka mid ahaa gabar iyo qoyskeeda oo markaasi jooga gudaha dalka Pakistan muddooyinkii aadka ugu dambeysay sannadihii dambe, waxaana si degdeg ah iyada iyo hooyadeed iyo ehelkeedaba la sheegay in loogu qaaday baabuur isla markaasina xadka laga gudbiyey. waxa ay codsadeen in loo aqoonsado in ay qaxooti joogi kara dalkaasi yihiin, hase yeeshee arrintaasi ayaa waxa ay daba socotay kadib markii dowladda Pakistan ay ku adkaysatay in ay celinayso 100,000 ee qaxootiga ah ee ku sugan waddankeeda. warkii dunidana waa naga intaa. halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa Washington. aan ku bilowna ee warka caalamka ugu weyn saaka, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka antony blinken ayaa shalay booqday dalka israa'il isaga oo la kulmay xukuumadda halkaasi. wasiirka ayaa waxaa warku ay sheegayaan inuu doonayay in dagaalka dhowrka saacadood la qaboojiyo si ku meel gaar oo xaaladaha bini'aadanimo looga jawaabo iyo sidii deynta dadka Xamaas haysato loo suurtagelin lahaa soo deyntooda dadkaasi. Dhinaca kaleeto, madaxa kooxda Xisbullah ee Lubnaan Xasan Nasrallah ayaa shalay jeediyey hadal dunida oo dhan laga dhursugayey oo la dhowrayey. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo arrimaha Bariga Dhexe, aqoon gaara u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
maxamed sayid xasan nasrullahi khudbadiisii aada loo sugayey wuxuu tilmaamay afar canaawiin oo muhiima. Midda ugu muhiimsan waxa weeye in la joojiyo weerarka culus ee ku socda Gaza, iyo in la furo dadka la haysto oo ama taxriir la asra ama filistiiniyiinta laga haysto Israa'iil ka haysato, iyo arrinta masjidul aqsa, iyo in arrin inay Xamaas ka taliso Gaza. Waxa uuna sheegay in camaliyada duufaan ay ahayd mid aan lagala tashan dowladaha xarakaadka muqaawamada ay isleeyihiin ee filistiiniyiintuna aysan waxba la socotiin, isaga oo sheegay taasu inaysan ka dhigin xisbiga maqaamkiisa maqaam hoose. Dhinaca kale, markii uu ka hadlayey ciidamada Israa'iil iyo weerarka dhici kara xisbiga iyo Israa'iil inuu dhex maro, waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo dhigtay dhinaca Lubnaan saddex meelood, meel ciidankii geeshka Israa'iil, saddex meel qeyb kuwa ciidankii lugta, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano Nukba. Sidoo kale wuxuu sheegay in lasoo dhigay meesha tultil quwaat albaxariya oo kusoo jeeda Lubnaan iyo Xaifa oo ciidamada badda. Wuxuu sheegay sidoo kale nidaamka saaruuqiga ee hawada lagu difaaca Israa'iil in dhinaca Lubnaan loo soo jeediyey. Marka wuxuu sheegay in awooddii Israa'iil ay laba u kala qaybsatay taasuna uu culays ka qaaday Gaza. Waxa uuna sheegay inaysan Gaza iyo filistiiniyiinta aysan ayagu shaqo kulahayn dagaalkoodu, qaraarka iyo go-aanka dagaalka iyo fulintiisuna uu ahaa mid filistiiniya boqolkiiba boqol.
Waan gartay dadku waxay islahaayeen wuxuu ku dhawaaqayaa dagaal isagoo garab siinaya Xamaas.
Dhinacaas wuxuu sheegay inay dagaalka ku jireen bilowgiisii, gaar ahaan maalintii labaad ee dagaalku, waxaan ognahay inuu bilowday 7 October. Wuxuu Sayid Xasan Nasrullah sheegay inay dagaalka ku jireen maalintii 8 October ahayd. Wuxuuna sheegay ilaa hadeertaanna ay sida uu ku tilmaamay cadowga Israa'iil ay ku khasbeen inuusan Lubnaan dhinaceeda weerar kusoo qaadin. Sidoo kale wuxuu uga digay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo xukuumaddiisa, wuuna ku tilmaamay kuwa mayalka adag inaysan marna ku fakirin inay ku qaadaan waxa uu ugu yeeray darba istibaaqiya ama darbaaxa ay kala hormaraan dhinaca xisbiga. Wuxuuna sheegay in hadday taasu dhacdo ay diyaar u yihiin ayna isdifaaci doonaan. Sidoo kale wuxuu codsaday in isagoo ku hadlaya magaca muqaawimiinta carabta, sidoo uu sheegay in Maraykanka iyo dowladaha caalamku ay ka shaqeeyaan in xabad joojin la sameeyo. Wuxuuna u baaqay madaxda carabtu inay xabad joojin ayaguna ka shaqeeyaan.
Waan gartay. Waxaa shalay isna tegay gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu la kulmay xukuumadda Israel. Maxay is yidhaahdeen? aan kugu daray waxaa la filayay in muddo gaaban la hakiyo howlgallada si arrimaha bini-aadanimada iyo isdhaafsiga maxaabiista ama dadka la kala haysto loo fuliyo. Markaaba maxay ku dambaysay arrintaasi?
Wuu tegay saas wasiirkeena arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken wuu gaaray dabcan deegaanka Israa'iil iyo Tel Aviv, laakiin waxaa la ogaa intuusan hawada ku jiray, intuusan bixin inuu sii diray Twitter-kaas wuxuu kusii sheegay inuu kala hadli doono maamulka Israa'iil ay lagu dadaalo in xabad joojin la sameeyo si humanitarian aidka ama kaalmo bini aadanimo loo gaarsiiyo filistiiniyiinta gudaha Gaza ku dhiban, loona helo bini aadanimo corridor ama wado bini aadanimo oo dadka dhaawaca iyo dadka rahaa-intaa lagu xoreeyo. Laakiin sidoo kale wuxuu sii cadeeyey inaasan taasuna marna aysan macnaheed ahayn in la xayndaabayo ama la hor istaagayo xaqa Israa'iil u leedahay inay nafteeda difaacdo iyo badbaadinta shacabkeeda.
Waan gartay. Waxaa soo socda shirar la filayo in ay ka dhacaan gobolka Bariga Dhexe, iyo dhinaca Faransiiskana waa laga sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu wax soo wado. Marka balkaalinta ay shirarkaasi ka geysan karaan wadciga hadda ka jira Bariga Dhexe inay wax ka bedelaan?
Waxaa caalamku isku dayayaan, marka koowaad, inkastoo dagaalkani 7 October uu ahaa dagaal caalamka oo dhan ka yaabsiyey in qof dowladuhu caalamka, gaar ahaan Maraykanka iyo midowga Yurubba, in qolo walbaba dhinacooda ay waxay ka xallin karaan ka xalliyaan taas sheegtay dowladda Maraykanku iyo dowlado badan sida Faransiisko kale way ku dadaalayaan hase ahaatee weli waxba kama naasa haddaan sababtoo ah labada dhinac ayaanan filistiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaanan ogolayn inay wada hadal ama xabad joojin ay hadda qaataan dhinac walbana wuxuu sheegayaa dhinaca kale haddii fursad loo siiyo inuu si waqti ah usoo afmeerayo gaar ahaan dhinaca ra-iisul wasaare Netanyahu oo kusii adkaysanaya inuusan marna wada hadal uusan la gelin xamaas uuna hadafka ololaha iyo wasiirka gaashaandhigu yuuf kalaan oo labaduba ay ka dhigeen hadafka ololaha ay ku wadaan israa'iil gaza ay ku wadaanna uu yahay in alqadaa xalaa xamaas oo in xamaas la tirtiro iyo in midda kalena laga saaro awooddooda meesha marka labadaas hadaf intuu uu raadinayo Netanyahu ma ogolaan labadaas hadafna way adag tahay xamaas waa loo jeedaa inaanan laga saari karin gaza wayna adag tahay in lagu jabiyo ciidanka dhulka gaar ahaan iyada oo ay dhacday khalad weyn oo ah inay awooddan military intay samaysanayeen Netanyahuna awoodda fadhiyey meesha lagu maqnaa aan la isweydiin karo kolleyta waxa waa laga xisaabtamaya marka taasi waxay keenaysaa inay dheeraatay marka in xalkii lagu keeno sababtoo ah ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa mar walba wuxuu leeyahay ma ogolaanaya inta aan xamaas ay dhinaca kale kasoo dagaalamayso inaan xabada joojin sameeyo
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud mustashaar oo u waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ee koobaad Maxamuud Sayid Aadan oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa gobolka Gedo ayaa ka warbixiyey xaaladda gobolkaasi iyo kulamo kala gedisan oo uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqankii bulshada gobolkaasi Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa markii uu soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu waramay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
bismillaahirrahmaaniirrahiim aan qadar wadhi waahay sharaf bay tahay inaan ku soo booqdo xaruntina Nairobi gobolka Gedo si aad la socoto waa sax muddo dhowr sano ayay Jubbaland maamulkeeda iyo ay kala maqnaayeen oo haadihii maamulka Jubbaland si kala loo dhigay dowladdii madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayay oo fargelin dheeraad ah ku sameysay in badan baan ka hadalnay laakiin haddaba gobolkii ilaa July bishii toddobaad ilaa maan waan ku sugnaa saddexda bilood ugu dambeysay si weyn baa noo lagu soo dhaweeyey waa ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii heerarka kala gedisanaa maamulkii gobolka sii joogay saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka ururada bulshada sida sharafta leh ee gobolka noogu soo dhaweeyeen iyo sida ay noola qaateen ururada bulshada qaybahooda kala gedisan saraakiisha qaranka iyo maamulkii gobolka joogay siday noogu soo dhaweeyeen gobolka iyo say noola qaateen aragtidii dowlad wanaaga iyo in midnimada ummadda reer Jubbaland iyo iskaashigeeda gacan la siiyo marka muddadaas aanu joognay waxaanu qabannay shirar kala gedisan shirarkaas oo dhammaan isku afkaranay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii cadaaladii amniga dhaqaalaha in intaba dib loo habeeyo waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xarnimnaa muddo dheer oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo iyo mashaariic xagga horumarinta biyaha caafimaadka waxbarashada howlo badan oo marka intay Jubbaland ka maqneyd gobolka laga suurtagal noqon waa in laga fuliyo iyadoo dalalka deeqda bixiya ay fiirinayaan xeerka dalka u degsan noo suruuday marka aad iyo aad baa looga ficnaa marka laga reebo xagga ammaanka oo nimankii khawaariista ay dhibaato ku hayaan iyo hadda oo roobabka daay ay fatahaad muujiyeen dadna ku dhintay dadna ku hantibeelay oo dabcan aan ugu baaqayn ummadda inay iska kaashato ilaahayna la baryo nimca walba nusqaanteeda ilaahaynu ilaahay naga badbaadiyo aafada
ma jirtaa wax dib u heshiisiinayo ilaa hadda Jubbaland ay qabatay maadaama horey ay u dhaceen khilaaf ama tabashooyin gobolka Gedo iyo Jubbaland dhinaca Jubbaland Xmayo
runtii gobolka imaashaha iyaga heshiis baan ku nimid wada hadal iyo sultanasulaad iyo sudul qaadasho iyo in shalay aan la fiirinina maanta in la iskaashan kara xoog la saaro oo si nabadgelyo ah ayaan ku nimid wax walba noogu socdeen waxaa markaa shirkayagii August 16-keedii ilaa 18-keedii bisha 8-aad aan ku qabannay dowlad dhamaan gobolka iskugu yimid maamuladii heerarkooda kala gedisana waxaan go'aansannay inaanu qabanno shir weyne iscaafis iyo xalinta khilaafaadyada oo weliba xagga dhaqanka u badan. 15 October baa ahayd in la qabto, dib uu yar dhacay ilaa November aakhirkeedan rajaynaynaa inuu qabsoomo. Marka shirkaas ayuu noqon doonaa mid iscaafis ah, kadibna loo gudbo dhismihii golayaasha deegaanka haddii aan la idmo.
Dhinaca dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaa dalka ka socda howlgalka dhanka Al-Shabaab oo dowladda dhexe ay waddo. Dhinaca Jubbaland ka waran, waxaynu ognahay ilaa iyo hadda inaysan jirin wax si rasmi ah oo howlgal ku wajahan Al-Shabaab inaysan weli bilaabanin. Marka qorshahaas maxaa hortaagan?
Xaqiiqdii, Jubbaland 2017 akhirkee laga soo bilaabay ilaa maanta dagaalka Shabaabka kamayna bixin. Daily dagaalku waa socdaa, horumar baana laga sii sameynaya maalinba maalinta ka dambeysa. Waad ogtahay dhinaca jubbada hoose in la gaaray ilaa xagar, inkastoo ciidamada dib ugu laabteen, ku dhawaa jilib lagu dhawaaday, Janaac Cabdalla la qabtay, gada degmooyinkooda 7 xor bay ahaayeen. Laakiin inta u dhexayso maalmihii hadda aan joognay howlgallaha ka dhacay Luuq iyo Doolow, inta u dhexayso howlgallaha meelo badan ka socdo, annaga maalinba dagaalka kama aana bixin. Jubbaland 17 degmooy ka kooban tahay, 11 gacanta lagu hayaa, 6 maqanna iyo degmooyin walba oo lixri dhexdooda nimanka ku jira oo ku dhufo ka dhaqaaqda. Howlgalka waa joogto, laakiin midka kama dambeysa waa u diyaargarowna. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in faiskii 2aad la bilaabayo, Jubbaland u diyaarsan tahay inay u kala harin xoreynta iyo horumarinta amniga deegaanadeeda.
Waxaa jira qorshe la doonayo in AMISOM ay dalka uga baxdo oo kale, oo qorshuhu uu ahaa in 2024 ay howshaas ay qabsoonto. Dhinacaas aragti noocee ah ayaad ka qabtaan ka Jubbaland ahaan?
Mowqifka Jubbaland ee qaabkaas la wareegidda ciidamada Soomaaliya amniga dalka iyo bixitaanka ADMAS AMISOMti hore, annaga waan horean ugu hadalnay, walaac baan ka muujinay, sababtoo waxaanu arkaynay in qaabka loo dhigay ay wax ka khaldan yihiin oo xagga taymka. Waa qasab Soomaaliya inay amnigeeda la wareegto si ay u noqoto qaran sharaf ku nool. Waa qasab ciidamada walaalaha noogu deeqeen oo midowga Afrika inay dib u baxaan oo dalalkooda ku noqdaan. Laakiin waqtiga hore lagula heshiiyey wax baa ka khaldan. Marka ciidankeena la fiiriyo tayadiisa iyo qalabkiisa iyo qaabkiisa iyo baaxadda deegaanada cadowga haysintuu leegyahay, wax baa ka khaldan in dib loo saxa ayaan annagu soo jeedinay. Hadda qaybtii 2aad oo September bixil ahayd dib baa loo dhigay 3 bilood kadib markii xaqiiqda la arkay. Haddana waqtiga qorshaysan kuma filno. Annaga waxaan isleenahay meesha 2024 ay tahay inay wada baxaan, in dib loo riixo oo 2025 laga dhigo jadwalkii bixitaankana dib loo bedelo. Intaana annagana aanu xoreyntii intay difaacyada noo hayaan deegaanada xorta, deegaanada maqana aan xoreyno, ciidamadina dib loo habeeyo oo maaragta tayadooda iyo tiradoodaba dib loo saxo. Fikirkaas ayaan anagu qabnaa.
Madaxweyne ku-xigeenka 1aad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayuu kaasi ahaa oo uu rameeyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Roobabka deerta ayaa meelo badan oo ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida ka da-ayay, kaasi oo meelaha qaarkoodna fatahaaduhu ay khasaare, dhimasho iyo burburba ay geysteen hantiyadeed, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xafiiska maaraynta khasaaraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba wariyahayaga ayaa waxa uu la kulmay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen oo idaacadda V O eda la hadlay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay. Shirkan wuxuu ku saabsanaa guud ahaan in xog kooban laga siiyo bulshada si saxaafaduna ay u gaarsiiso xaaladda guud ee roobkii da-ay ee dayrta iyo saameyntiisa, maadaama xoga badan ay baraha bulshada dhex socdaan, dadkuna dee si siyaabo kala gedisan xogta uu helayo. Saameyna ay jiraan, fatahaada ay jiraan, in marka xaaladdu halkay wax marayaan, saameyntu intay la-eg tahay, meelaha ay ka dhaceen, iyo qorshayaasha kale ee socda bulshada loola wadaagu ku saabsanaa.
Goobaha ugu daran hadda fatahaadu ay ka dhaceen waa xagee?
Goobo badan bay ka dhaceen, ilaa 16 degmo weeye, laakiin goobaha ugu sii dardaran hadda waxa weeye degmada Doolo Ado, degmada Qallafo, degmada Imey Galbeed, saddexdaas ha ugu sii daran. Goobo kale ee feerfeer, Mustaxiil, Weyjigo wuu jiraa gobolka jaraar degmooyin kamid a gaashaamo ay kamid yihiin meelo badan bay maratay saameynta ka jirtaa. Gobolka afdheer, jarati, qooxle, imeydaan sheegay lafteeda, marka meelo badan bay ka jiraan.
Ma jiraan ilaa hadda khasaare nafeed ama mid aan dhihi karno dhanka xoolaha haday tahay oo kale ee roobkan geysteen ilaa hadda?
Wuu jiraa khasaare naf iyo maalba ah. Roobabku intay da-een siyaabo kala gedisan ba biyo waxa ugu noqdaan dadka biyaha wax yeelayeen ilaa 15 qof baan hadda xogta ku haynaa inay ku dhinteen. Dhanka xoolaha ilaa 3,300 neef, 3,320 neef xoola gaarayo, 8,400 hektar dhul gaaraya dhul beereed inay biyuhu saameeyeen. Tirada dadka koro ku barakacay ilaa 11,000 oo family ama qoysas bay xogta hordhaca sheegaysa. Marka xogtan waa ilaa xilligan hadda aan taaganay, roobabku way da-ayaan meelo badan oo xogtooda weli maaragtay weli nasoo gaarisaa jirta. Marka maadaama roobabka weli ay da-ayaan, fatahaadiin hadda un ay bilow tahay, tiradan hadda lama dhihi kara intaasay ku eg tahay, laakiin xogaha hadda aan hayna intaasay sheegeen tiradan ay gaarayso.
Dhanka gurmadka wasiir, markaan u nimaadno, walow ay hadda yacni cusubiin roobabkan fatahaadun ay maalmahan u dhaceen, ilaa hadda maxaad ka qabateen?
Bismillah, marka ugu horreysa horta dee roobkan inuu da-ayo fatahaada ay dhacayaan ifafaalaa uu jiray, diyaargarow badan baa jiray. Diyaargarowga waxaa kamid ah bulshada in lasii wacigeliyo marka hore iyaga naftoodii maalkooda sidii u badbaadsan lahaayeen. Taa markay laga soo tago saameynta markay dhaa mar hadday dhacday, qorshe guuda marka horeba waxaa jiray loogu talagalay in lagaga jawaabo xaaladahan fatahadaha. Qorshahu tiro guud oo iyadoo laga duulayo khibradihii hore dadka uu saameyn kara ayaa la hayay. Laakiin hadda saameyntu intay fatahadahani bilowdeen waa ugu badnaan isbuuc waxaan ka badnayn inaad ilaa 10 cisho meelahaasay gaaray. Dadkan fatahadu maadaama hadday bilow yihiin meelo badan, waxa ugu horreeya waxa weye dadkii in horta la badbaadiyo naftooda, meelaha biyuhu ay dadka ugu soo galeen in maaragtay meel aan ahayn oo dhulka joogiisu sarreeya biyuhu aysan gaarin loo soo raro. Dadaalada socda kuwaasaa kamid ah dadaalada kale socda waxay qorshayaan dadkan sidii loogu gaarsiin lahaa. Kow, horta dadkay tirada dadkay yani baahidu fatahadu ay saameysay in wax la gaarsiin u baahan in la helo, iyo kowa labo wixii la hayay iyo halkii markaa loo marin lahaa iyo su-aasha labaada. Qorshayaasha diyaargarowga waxaa kamid ahaa waxa ugu daran markay fatahadu dhacaan yani qofku cunna iyo wixii hoy uu ka dhigan lahaa ayaa ugu daran. Marka raashimaa jira markii hore diyaargarowga loogu sii talagalay oo lasoo iibiyey oo meelo khaasa yaalo, guday raashin baa yaalo, jigjiga raashin baa yaalo, fiiltu haba yaraatay waxbaa yaala. Laakiin saa waxaa hadda xaaladda ugu adag waxa weeye meelaha dadka ugu daran ay joogaan gaarsiintooda adag. Waxaa sidoo kale raashinka kaliyadaysan ahayn agabyadan kale ee la isticmaala sida bacaha roobka maaragtay dalaalimada looga dhigto iyo cawdi iyo jerikaanka biyo qofku wax ku dhaansan lahaa iyo waxyaalahaas. Ilaa 4,000 qoys wax ku filan oo markii horeba sii iibanay baa jiray. Qorshaha hadda socda waxa weye marka raashimada sidii loo daldali lahaa oo maaragtay goobaha fatahadu hadda ay gaadhay ilan haddunbay bilaa hadda wixii ku horreeyey marka si loo gaarsiin lahaa iyaa lagu jiraa. Qorshayaasha waxaa kamid a kooxo xafiiska u diraya jiro hadda degdega, qaarkood galabta ay baxayaan ilaa guday, qaar ilaa dowladda u baxayaan. Haddii meel ay maraanba ay helaan dowladdu camal tusaale in la tago hadda waa in Addis Ababa la tago. Diyaarad yaroo iyo anta isticmaashaa jirta u tagta meel malkadiida la yirahdo 90 km/h u jirta dowladdu. Marmar markuu roobku da-o diyaaradda lafteeda ma dihi karto, marka haddii roobka uu da-o waxay ka dhigan tahay tiimku inuusan tegi karin. Waxyaalaha lahaya doolo magaalada maadaama uusan raashin oolin, meelaha u dhow ee wax laga qaadi kara guday baa ugu soo kaysa. Guday ilaa dowlado wadadu maaragtay maadaama ay xiran tahay. Waxaan markaa qorshaha hadda kamid a ugu muhiimsan waxa la hayo markii la diyaariyo qaabkii loo gaarsiin lahaa dadka loo gaarsiin lahaa meelaha wadooyinka ay galayaan gawaari baa loo kirana gawaari timamkaas iyaya ku filaan doona meelaha gawaaridu aysan geli karin, meelaha doomaha biyaha lagu gaarsiin karaa yani dadka biyuhu ay dhinaca kasoo mareen wigajinkiisa camar shabeelle iyo dhulkana doomaha wax lagu gaarsiin karaa. Meelaha doomaha iyo gawaariba aysan tegi karin hadde xal kale dowladdu u raadin oo qaab kale wax loo gaarsiin lahaa. Qorshaheeda la wadaa xafiis ahaan qorshahaasaan wadnay bahwadaagta saakan la shiray iyaga laftooda qorsho midaysan oo wixii ahayaani qaabkii loo gaarsiin lahaa baan ka wada shirayna. Marka si midaysan waxay hay-addu hayso, waxay dowladdu hayso, dadka loo wada maadaama ay isku dad yihiin, qaabkii loo geyn lahaa meesha in laga wada shaqeeyo la iska kaashado iyo qorshuhu yahay. Xukuumadduna sidoo kale qorshayaal noocaasay wadaa. Insha allahu dadka waxa uu in ay gargaar fiican gaaraan rajaynana qorshuhuna sidaa wey
waa tahay. Dabcan sidaynu ognahay waxaa jira khubarada dhanka saadaasha hawada waxay sheegayeen muddooyinka u dambeeyey inay jiri karaan roob xoog badan oo markaasi ka xoog badan roobkii deerta caadiga ah. Marka maadaama arrintaasi dhici karto, bal guud ahaan maxaad bulshada ku wacyigelin lahaydeen?
Bulshada sidii aan fariimaha horeba ku gaarsiinay waxaan kula talinaynaa, horta marka hore roobka ilaahay baa keenay, alxamdulilah, ilaahay hanoo ku mid barakaysan haya nooga dhigo. Bulshadu inay ka faa'iidaysato roobka, qaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa. Biyaha in maaragtay weelbiyoodyada maaragtay loo diyaar garoobo in biyaha la ururiyo oo si xiliyada jiilaalka ama kulaylka biyaha loo baahan yahay camal dadku si ay maaragtay naf iyo xoolahoodaba biyo ay u helaan. dalaga iyo wax soo saarka kale in looga faa'iidaysto. Faa'iidada markii laga tago saameynta ka iman karto in loo diyaar garoo dirba aan aragnay. Meelahan hadda fatahadu ay ka dhaceen waa meelahan horey usii tagnay, laftaydan kula hadlay aan tagay bulshada la hadalo nirii howlaha maadaama ay dhici karaan ka feejignaada diyaar garooba. Fatahadiina way bilowdeen hadda. Marka farinta ugu muhiimsan waxa weeye nimco walba nusqaanteeda ay leedahay roobabka da'aya goobaha fatahaduhu ay soo gaari karaan ama fatahada webiga ama togaga in laga fogaado, naf iyo maalba laga fogeeyo intii karaan ee la karayo. Fatahad biyaha markay roobabku da'aanay togagu socdaan, togagu iyaga waqti saacado ay ku dhaafaan intaa in la iska sabro. Meelaha webiyada dadka ku dhaqana webiga biyihiisu meelaha ay soo gaari karaan in laga fogaado intii webigu ka noqonayo dadku iska yar samraan, insha Allah. Yaan kula talaynaa.
Wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen uu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayuu kaasi ahaa. Markana codkii Cabdicasiis Iskalaaji ayaan soo qabanaya. kaasi baxsan ee Cabdicasiis Iskalaaji idaacaddeenna aroornimo ayuu gabagaba u yahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin la intayno mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.
Hay chabiru hay chabiru